ja se prvod.
Pa ko je zrao da je?
Kad se njajiš kar? Pa ko miš prijesaj, pa ko miš bums? Pa ko miš rao? Tos, ko mes mylam, mes vēlamies iepasīt. Par ko Jēzus raud? Par ko Jēzus raudāja? Dieva garst, viņš dara mūs tās, ka mēs spējam, ne cilvēcīgi, bet viņā, ka mēs spējam iežēloties par cilvēkiem. Par ko Jēzus raudāja? Dievs nav tikai garīgs Dievs. Dievs nav tikai saprāta Dievs, gudrs Dievs. Dievs ir arī emocionāls Dievs. Bībele saka, ka viņš radīja mani un tevi pēc savas līdzības. Dievs ir garš, mums ir dvēsele. Un ja mēs kumstam, tas ir tas, kā Dievs mūs ir radījis pēc savas līdzības. Jēzus raud. Par ko Jēzus raudāja? Katrā reizē, kad velns izdara kādu nejēzību, kādu riebeklību, viņš atstāja kaut kādus pēc tādus punktus, kurš tu vari izmantot un parādīt Dievu godību savā dzīvē. Tad Jēzus redzēdam viņu raudām, arī jūdus raudām, garā aizgrābs noskuma. Garā aizgrābs no grieķu valodas nozīmē arī dusmas, sašutums. Primāri sašutums un nevis žēlums. Jēzus draugi raudāja par neticību. Jēzus raud par neticību. Jēzus asaras izraisīja sašutums par neticību, skumjas par zaudējumu un līdzjūtību par sekām. Kas ir sašutums? Emocionāls stāvoklis, kam ir raksturīgs satraukums, dusmas, skumjas. Emocionāls stāvoklis, kas ir raksturīgs parasti psihikās aktivitātes pazināšanās, ko izraisa. Piemēram, kas nesasniedzams, lai zaudēs. Līdzjūtība ir psihisks stāvoklis, ko izraisa bēdas un nelaimes, kā raksturīgs ir skumjas, nožēla un vēlēšanās palīdzēt. Jēzus zina, kādas ir nepareizas rīcības sekas. Jēzus nemeklē ideālo, perfektos, bet uzticamot. Kas saka, jā, kā Marta! Es arī tagad zinu, es ticu! Jēzus sirdi redz, kāpēc, kāds ir tavs sirds stāvoklis, vai tu meklēji viņu no viss sirds, vai tu centies? Lūk, par ko Jēzus traucās. Skums! Jēzus priecājās par mācekļiem, kas aktīvi tic. Mums nepilnīgiem cilvēkiem ir jāmācās saņemt no Dieva, un ir laiks atbrīvoties, slavēt un pilūt. Ir laiks savās lūšanu kambros meklēt Dievu. Tu šodien vari mainīt savu attieksmi. Nedzīvo tikai savā mazajā kastītē, skaties plašāk.